Svetigora je objavila i osam od planiranih 10 knjiga iz edicije Nemanjički manastir. Reč je o monografiji Manastir Hilandar. Ova knjiga predstavljena je u podne 2. februara u Medija centru u Beogradu. O knjizi su govorili jeromonah Dositej Hilandarac, profesor dr. Anika Skovran, Milivoje Ranđić, direktor Hilandarske zadužbine i njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Razgovor je vodila novinar Sanja Lubardić.
Podsećamo da je Manastir Hilandar osma od 10 planiranih knjiga o nemanjičkim manastirima. Do sada su, ako nas pratite znate, iz Štampe izašli Visoki Dečani, Gračanica, Banjska, Sveti Arhanđeli kod Prizrena, Morača, Studenica i Žič. I sada Hilandar, a preostaje da pred čitaoce izađu, ako Bog da, još i Mileševa i Sopoćen. Na konferenciji za novinare, odnosno predstavljanju ove knjige, sa nama su danas jeromonah Dositej, sabrat manastira Hilandara, Milivoj Ranđić, direktor Hilandarske zadužbine, profesor dr. Anika Skovran, istoričar umetnosti. Očekujemo da zbog vanrednih okolnosti što se tiču vremenskih neprilika u Crnoj Gori i kašnjenja aviona, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije, bude sa nama do 13 časova. To je poslednja informacija sa aerodroma koju smo dobili, pa vas molimo za strpljenje. Dakle, doći će odmah ovde. Zamolit ćemo najpre jeromonaha Dositeja iz manastira Hilandara da nam da nekoliko uvodnih činjenica o životu manastira u vremenu sadašnje. Izvolite, oče.
Hvala. Koristim ovu priliku da prenesem pozdrave igumana manastira Hilandara, visokopreposobnog arhimandrita Metodija, koji iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti da se pojavi na predstavljanju ove knjige. S obzirom da je došlo do ovih vanrednih, da kažem, okolnosti, da njegovo preosveštenstvo nije moglo da stigne na otvaranje, ja ću nekoliko stvari da kažem pred predstavljanje ove knjige. To je jedan veoma, da kažem, smeo poduhvat da se na ovako malo stranica govori o manastiru Hilandaru. Zahteva jedno veliko poznavanje sveštene obitelji Hilandarske, kako kulturne riznice koju on u sebi ima, njegove sveštene istorije, tako i duhovnog života u manastiru Hilandaru. Ono što me posebno obradovalo kada sam ovu knjigu imao, kada sam imao priliku da pogledam ovu knjigu, u predgovoru knjige koju je napisao mitropolit Amfilohije, nazvao je drevnim imenom manastir Hilandar, kao što se u svim tim starim spisima piše za njega, obitelj Bogorodice Hilandar ili manastir Bogorodice Hilandarske. Kao što su Nemanjići ranije nazivali i druge svoje zadužbine, Bogorodica Ljeviška, Bogorodica Studenička, i tu je izneo jednu misl, jedan doživljaj svoj, da su Nemanjići, gradeći i posvećujući manastir Bogorodici, na neki način i poistovećivali ga sa ciljem da pokažu njenu prisutnost u toj sveštenoj obitelji, njenu prisutnost, njenu zaštitu. Zaista je teško, kao što sam rekao na početku, na malo stranica govoriti o Hilandaru koji traje već 8 vekova, gde službe neprekidno traju, gde onaj žižak koji je zažigao, zapalio Sveti Sava, neugasivo svetli do današnjih dana. Manastir Hilandar je izuzetno značajan za naš narod. Kroz svu istoriju našeg naroda, on je u naše nacionalno biće davao impulse. Sagledavajući život u manastiru Hilandaru, onom kulturno, sagledavajući onu kulturnu riznicu manastiru Hilandaru, Sa divljenjem je jedan Nemac u knjizi Utisaka napisao: o Hilandare, koji to još narod osim srpskog naroda ima svoje srce izvan svoga tela. To je jedna od najlepših pohvala za manastir Hilandar, izrečena u ustima jednog stranca. Te riječi govore mnogo. One govore da mi, upoznajući manastir Hilandar, ne zadržavamo se na jednom golom upoznavanju, nego on prodire u nas i postaje sastavni deo našeg života. Tako da možemo reći, važi, kad govorimo o životu u manastiru Hilandaru, uzvratno da govorimo i o Hilandaru u našim životima. Ova knjiga je jedan zgutok, zgusnuto izložena naša kulturna riznica, naša istorija, graditeljstvo, potkrepljeno sa velikim brojem slika, što svakom čovjeku daje priliku da stekne sliku o manastiru Hilandaru čitajući ovu knjigu. Zaista ovaj poduhvat i ovaj trud kojeg se prihvatila izdavačka kuća Svetigora je dostojan pohvale iz razloga što mi danas imamo krizu identiteta kao narod i potrebni su nam zaista svetli primjeri iz naše istorije koji bi nas nadahnuli da i mi budemo nastavljači onoga dela koji su započeli sveti Nemanjići. Mitropolit je u svom uvodu zaista rekao jednu mnogo lepu misao, da kada bi nestao ovaj srpski narod sa svjetske historije, da bi samo ono što se rizniči u manastiru Hilandaru bilo dovoljno da se prikaže srpski narod. Ono što knjiga nije mogla da prikaže, to je onaj tajni čovjek srca, to je onaj duhovni život, unutarnji duhovni život svakog svetogorskog monaha i svakog hilandarskog monaha, te tajne radosti koje on doživljava kroz taj liturgijski, molitveni i ispostnički život. To je jedno mjesto koje daje idealne uslove za jedan pažljiv molitven život, idealne uslove da se čovjek sabere na jedino potrebno i da bude obasjan lepotom lica Božijeg. Sveti Sava u svom hilandarskom tipiku kaže da se sa ovim mjestom nijedno na svijetu ne može uporediti. Svakako ne po lepoti, ima i lepših mjesta, ali ne može se uporediti po onome što pruža čovjeku, što pruža čovjeku da se susretne sa onim koji je stvorio nebo i zemlju i da se udostoji tih radosti, radosti duše, obnovljene duše, koje se udostojavaju Božji ugodnici. Manastir traje, kažem, već 8 vekova. To je jedini manastir kod nas gdje se nikad nije služba prekidala. Jedini, možda da kažemo, da je gdje se svi bitni događaj su se našeg naroda vezivali za njega. Manastir u kome je duhovno stasao Sveti Sava, u kome je Sveti Simeon proslavljen od Boga kao svetac, manastir koji je srpskoj crkvi od 12 arhijepiskopa dao 10 arhijepiskopa, koji je, znači, i dosta patrijaraha i episkopa koji su utvrđeni u pravoslavnoj veri na samim izvorima, prenosili u naš narod veru, prosvećivali i osvećivali naš narod, uticali na naš narod da se formira jedan etos koji je posebno izražen u kosovskom boju, zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i do veka. Hilandar je zaista uticao na razvoj našeg društva, kako duhovnog, tako i političkog, bio je spona vekovima i sa Vizantijom, a i sa Turskom. U današnje vreme on na neki način malo gubi tu dimenziju političku, ali ona i nije toliko ni bitna za njegovo postojanje. Bitno je da tu žive ljudi onako kako je zamislio Sveti Sava, da su upućeni jedni na druge, da sebe vežbaju u vrlini, da doživljavaju tog bližnjeg, da svaki gleda onoga drugoga da je njegov život. Bližnji moj, to je život moj. Ja bih toliko u početku ovoga rekao, pošto se i nisam bio spremao za otvaranje ovoga, a njegov prosvještenstvo zaista nije mogao da dođe na početak, pa bih ustupio gospođi da ono to malo kao stručnjak koji istoričar umetnosti kaže, a onda možemo još nešto ako bude bilo vremena da kažemo o životu u manastiru Hilandaru i kako se danas živi i šta se danas zaista radi, koje sad probleme manastir Hilandar ima. Tako.
Hvala vam. Mene jako raduje ovoj nepredviđene okolnosti što smo imali zadovoljstvo da čujemo monaha iz Hilandara, da nam je to na neki način živa poruka hilandarskog opštežitija osnovanog pre više od 8 vekova. Moram da kažem, ja kao žensko, možete misliti, mi tamo nemamo pristupa, bila je samo Jelena Dušanova u prilici da poseti Hilandar. Međutim, mislim svakom Srbinu, posebno onom koji se bavi našom prošlošću, našom umetnošću, mislim da je Hilandar jedna žiža znanja, verovanja, istrajavanja. I možda je baš to prst sudbine, da je, kako ste vi malo pre rekli, srce Srbije malo i van ovog tkiva, koje se u raznim prilikama povijalo, evo i sada se povija na čudan način, i što nam i danas taj Hilandar jedini predstavlja jednu sigurnu putevoditeljicu osnovanu još od Svetog Save i Simeona Nemanje. Spomenik je srećom istrajao, događale su mu se više puta nevolje, ljudskim nemarom, paljevine, ali eto istrajao. I u naše vreme dogodio se jedan nesrećni požar koji je pretio da mnogo toga uništi, srećom dosta je toga i ostalo, ali Hilandar je bio i ostao i nadajmo se da će ostati daleko u budućnosti ono što je zamislio, što su zamislili njegovi ktitori Simeon Nemanja i Sava Nemanjić. Mi znamo ko je bio Stefan Nemanja, sjajan ratnik, državnik i čovjek pobožan koji se povukao u svog najmlađeg sina Savu na Hilandar, pa je tamo pokazao svoju veliku mudrost zajedno na predlog Raska, princa monaha, stvorio je taj sjajan spomenik koji je jedna vrsta naše zaloge za život male srpske države koja je bila od uvek veoma, veoma ponosna, kulturna i to nam je neka vrsta svedočanstva da nismo sišli iz drveta kako bi se danas po mnogim događanjima moglo zamisliti. Mislim da je to jedna riznica koja je ne samo u pamćenju kroz biografe naših arhijereja, naših državnika, naših uglednih ljudi iz prošlosti, počev od Domitijana i drugih koji su ostavili kroz te svoje spise o životima srpskih kraljeva i svetitelja, arhijepiskopa i kraljeva, ostavili jako dragocene podatke o prilikama, o kulturi, o veri i nastojanjima srpskih zemalja u to vreme. Pogotovo danas kad smo tako rasparčani i kako smo nekako izgubljeni, taj Hilandar je kao neka majka zaštitnica, kao bogorodica koja je svojim plaštom prekrila sve ove naše srpske krajeve. Ja sam imala sreću da radim po raznim manastirima Raške, Severne Dalmacije, Crne Gore, Makedonije, gdje su naši važni spomenici danas dosta skrajnuti za nas. Mislim da su svi ti živi spomenici sjajni primjeri materijalne kulture uz Hilandar jedno veliko svedočanstvo o kulturi našeg naroda, ne samo o veri, nego o visokom, kako bih rekla, visokom dometu kulture toga vremena. Imamo sreću da smo naslijedili od Bizantije najviše, najljepše tragove antičke kulture, koja se ogleda još i u našim stvaranjima u slikarstvu, recimo 13. veka, kad vidite sopočanske freske, one prekrasne velike figure koje pokazuju lepotu stvaranja, sposobnost slikara i koje izazivaju iste impresije kao antički spomenici po Grčkoj još preostali. Oni imaju sve odlike najlepših dometa klasične umjetnosti koja se preko Bizantije prenela i u kasnija vremena. Nemanja je sa Savom, sa uspostavljanjem Hilandara, obnovom tog nekadašnjeg bizantijskog spomenika napuštenog, nemanjički nasljednici svi od reda učestvuju u nadogradnji, ulepšavanju. Ne zaboravimo šta je sve pridodao Milutin, kralj Milutin, jedan od najvećih mecena naše umjetnosti, koji za 40 godina vladavine podigo više od 40 spomenika, ne samo u srpskim zemljama, nego i u Grčkoj, u Italiji, darovao je u Bariju, u crkvi Svetog Nikole, sjajan oltar u srebru koji je u nevoljama pretopljen, ali tamo još uvijek ikona Jelene sa sinovima Dragutinom i Milutinom nad samom rakom ovoga Svetog Nikole. Moram da vam kažem da je to vreme, herojsko vreme, iako su bila sigurno istorijska gibanja koja su išla i gore i dole, i mi smo i danas u jednoj teškoj nizbrdici, ali zahvaljujući toj veri u našu prošlost koja se ogleda u Hilandaru i koju smo imali prilike da vidimo preko nekih eksponata koji su nedavno u Muzeju primijenjene umjetnosti prikazani. Moj kolega Dušan Milovanović je napravio i sjajan katalog, izložba je predmeta bila tu, a on je to nosio čak i u severnjačke zemlje i mi smo na neki način preko Hilandara dobili jedan, kako bih rekla, u svetu dali jedan uvid u tu značajnu kulturnu baštinu pravoslavnu koja je sačuvana kako tako, ipak svedoči o tom visokom hrišćanskom umetničkom stvaranju na našem tlu. A što se tiče udaljenosti Hilandara, mi eto imamo sada situaciju da imamo i u Mađarskoj, u Beču, u Trstu, u Dubrovniku imamo mnoge naše bivše krajeve gdje su ostali naši spomenici. Isto tako i na Skadarskom jezeru, nešto je kod nas, nešto je u Albaniji, na sve strane je to rasuto, ali Hilandar nekako natkrivuje sve te spomenike geografski udaljene, ali sve izgrađene u istom duhu. Mislim da je velika zasluga Svetigore, pre svega mitropolita Amfilohija i njegovih saradnika koji sjajno uređuju, tu je jedna ekipa koja je vredna, koja je u stanju da u jednom malom izdanju, mislim po formi, prikaže izvanredne primjerke umjetnosti sačuvane u Hilandaru, kao i u drugim spomenicima. Malo preje naša novinarka pokazala šta je sve do sada izašlo, mislim 10 knjiga da je do sada izašlo. Znate, veoma je teško u jednom ovako malom prostoru na 64 strane dati i dostojne ilustracije i dostojne tekstove koji su vrlo skraćeni jer im prostor nije bio veći, ali bitno je da je najvažnije ovdje saopšteno, bitno je što će ta izdanja biti ovako dobro opremljena, biti i na drugim jezicima izdata, oni planiraju to i mislim da je u naše vrijeme velikog neznanja ovo jako dobar način da se narod upozna. Mislim da je više nego zadnji čas da mnoge spomenike sa Kosova, ako možemo na taj način, bar koliko se može, spasemo prezentirajući ih dostojno u ovim publikacijama. I šta možemo drugo nego da poželimo da se ova sva izdanja prevedu ne samo na engleski kako se obično radi, nego i na druge svjetske jezike, jer ove knjige na jedan tačan način saopštavaju šta su bili ti naši spomenici, šta su bili i ko su bili ti naši ktitori. Pored ovih ilustracija ovdje, pored ikona koje pokazuju koliko su one bile važne u pravoslavnom svetu, koliko su one podržavale u tom duhovnom smislu narod i davali mu snage i u raznim teškim vremenima, mislim da će sav taj trud valjda pomoći da se ne zaborave te značajne, kako bih rekla, ličnosti duhovnog života, a i svetovnog, i da je retko koji narod danas u Europi u stanju da se pohvali sa svojom lozom Nemanjića, koja je svetla obraza učinila da ovaj deo Balkana, ovaj deo sveta, Mediterana, bude takav kakav je postao. Mislim da je važno da se to ne zaboravi. Još bih samo rekla da je Hilandar na neki način i pun života, kako nam je rekao naš dragi monah koji je živ i svedok tog načina života, a imamo ovdje u ovoj knjizi su isto pokazali jedan život koji je napravio Voja Bibija, naš savremenik, od sačuvanog srebra starog, život koji je posvećen, koji je napravljen za moši našeg Simeona Mirotočivo, Nemanji, a s druge strane on je to na neki način povezao sa drugim spomenikom, Nemanjeni važnim Studenicom, gdje je načinio isto tako u srebru čivot za njegovu ženu Anu. Prema tome imamo i danas žive ljude osobne koji povezuju to što je sačuvano kao amanet u Hilandaru sa drugim našim važnim spomenicima koji preko ove Svetogore čine jedan izvanredan ciklus. Nadajmo se da će dostati i do svoga kraja kako je planirano.
Zahvaljujemo profesorice Škobran, samo nekoliko detalja u vezi sa izdanjem na manastiru Hilandarskoj Sigurini. Čujete 65 strana. Enciklopedijska monografija je u pitanju u velikom tiražu štampana za tržište od čitaoce u Srbiji i Crnoj Gori, neko svi se trguje, ali i u dijaspori. Reč je o tehničkim naprednom rješenju sa stotinama fotografija od kojih neće vidite i prvi put. A inače, ovo jedinstveno izdanje posebno zbog obima i niže detalja preporučeno, kao što je profesorka rekla, ženama koje nažalost nije da se onda neće uživo vidjeti. Zvonit ćemo direktora Hilandarske zadužbine, gospodina Milivoja Rančića, da nam kaže nekoliko reči o obnovi manastira Hilandara i radovima koji su u toku posle kako se mogu požara 4. marta 2014.
Viskopresveni vladiko, dragi prijatelji, braći i sestre, dame i gospodo, hvala nama visokopreosveđeni, hvala Svetigoriocu Radomiru što smo zajedno manastir Hilandar, koga je operativno i izvršno onda zadužbina predstavljala, i Mitropolijac Novoska Primorska ovu knjigu priredili i što je ona ugledala svetlost dana. Mitropolija i Svetigora su pokrenuo jednu značajnu ediciju, pre mene su o njenom smislu i vertikalnom i horizontalnom u današnjem vremenu i u smislu za prošlost i budućnost našeg naroda mnogo bolje govorili nego što bih ja mogao da sažmem. Ja samo želim da se zahvalim na tome što je manastir Hilandar dobio potpuno nekako privilegovano mesto sa ljubavlju biskupovskog metropolita i ljudi iz Svetigore, da se potpuno uključi kao saizdavač u ovaj projekat i da se jedan deo prihoda, kada se pokriju troškovi naravno i kada se namire sve ono što je potrebno namiriti za pripremu ovakvog izdanja, znači operativnom i tehničkom smislu, jedan deo prihoda od prodaja ovih knjiga usmeri za obnovu manastira Hilandar. Od 2004. na ovamo prošlo je dosta godina. Mi smo u prvom trenutku verovali da je 10 godina dovoljno da se manastir Hilandar obnovi. S jedne strane mogu da vam kažem da danas ne odstupamo od takve ocene, ali kada govorimo o konkretnim godinama radova, o konkretnim sredstvima koja su na raspolaganju, svemu ostalom. Mi smo u stvari 2006. počeli da radimo na obnovi manastira Hilandara. Kao što je poznato, nadam se, široj javnosti, na osnovu dva dokumenta koje je manastirski sabor kao najviše telo na čelu sa igumanom usvojilo, to jedan je dokument program obnove, drugi dokument je opšti plan obnove. Sve ovo vreme, uz veliku podršku Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve, ključnu podršku, manastir Hilandar uspeo je da dođe gotovo do polovine izgorelog dela kao obnove. Na stranama 28 i 29 ove knjige ima jedan plocrt, jedan plan koji pokazuje trenutno stanje. On je malo bolji nego što je, znači sad na početku ove godine, nego što je u trenutku kada smo mi pripremali ovu knjigu, i nadamo se da ćemo već do kraja 2013. godine zaokružiti polovinu izgorelog kompleksa manastira. Velika je energija potrebna, uslovi na Svetoj Gori su krajnje specifični. Podsećam one koji su tamo bili na činjenicu da mi nemamo izvore električne energije iz mreže, da funkcionišemo zahvaljujući agregatima, da imamo vrlo specifičnu kuhinju što se radnika tiče, naši radnici ne jedu meso, prihvatili su se, što bih rekli, jedne vrste posta, znači posta je ono što svi pravoslavni hrišćani poste, ali prihvatili su se i znači oslobođenje od mesa da bi ispoštovali onaj poredak i onaj red koji je manastir Hilandar želeo da funkcioniše, da tako kažem, u okviru njegove teritorije. Imamo, odnosno imali smo veliku podršku u Centru za zaštitu svetogorskog nasljeđa, imamo je danas u onom smislu saradnje sa njima. Međutim, financijska sredstva sa te strane prestala su još 2010. godine, odnosno 2009. su posljednje stigla. Od tada smo oslonjeni isključivo na podršku srpskog naroda i moram da priznam ljudi koji u svetu, iz pravoslavnog sveta i šire, prepoznaju manastir Hilandar kao jednu riznicu i srpskog, ali i svetskog nasljeđa, i duhovnog i kulturnog. Sveta Gora je, kažu, spomenik kulture, gledano iz ove perspektive iz koje se odnosimo prema tome potrebno nam dobiti manastir, međutim, podlačim vam da u Grčkoj, i to je jedna divna stvar kod njih, kada govore o tom kontekstu spomenika, ne govore o mrtvom spomeniku, govore o živoj, duhovnoj kulturi Svete Gore, govore o živim manastirima, znači, i iz te prizme se posmatra i obnova manastira Hilandara. Nama je strašno značajno da pored izgorelih građevina i pored uopšte brige o nasleđu koje je bilo poprilično ugroženo i pre požara, i mi se povremeno moramo da okrenemo prema objektima kao što je PIK, recimo Svetog Đorđa, koji nije gore u požaru, ali čije stanje bilo uznemirujuće, pa smo ga radili 2010. godine, odvajajući na značajan deo sredstava i, boga mi, energije u tom pravcu. Znači, pored tih stvari, pored nepokretnog nasleđa, mi nastojimo da manastir Hilandar bude obnovljen na takav način da se njegov život održi na dugi niz godina. Ekonomija manastira Hilandara je, znači, još jedan od ciljeva te obnove, podignut jedan vinograd koji bi dao Bog mogao manastiru da pomogne da na izvestan način i prihoduje od njega, kao što i ovakvi poduhvati za izdavanje ove knjige su usmereni u tom pravcu da se pomogne i podrži. Kriza se osjeća. Ne mogu da kažem da se u Grčkoj pogotovo kriza ne osjeća. Možda pre nekoliko meseci, polovinom ove godine, sjećam se s jednim prijateljem, sam razgovarao i kažem, ne primećuje se. Na ulici, evo, prošlo je pola godine od tada, mogu da vam kažem da se već u Grčkoj vrlo očigledno vide problemi. Znači, mi smo recimo celu prošlu godinu radili sa dosta problema recimo u snabdevanju. Preko 90 i nešto dana brod recimo koji redovnu liniju drži sa Svetom Gorom nije funkcionisao. Ne zbog mora, to je znači običajni razlog da u toku godine povremeno ne funkcioniše, nego nije funkcionisao jednostavno iz ekonomskih i tehničkih problema. Prošle godine također isto, čini mi se da je broj dana 90-ak dana, Grčka carina apsolutno nije radila, nalazilo se neprekidno u štrajku. Mislim da su nam dva kamiona bila što kažu zaustavljena na granici negde između Makedonije i Grčke, jednostavno to vam odmah povećava potencijalni troškove. Hvala Bogu, prošle godine smo imali i veliku podršku, jedan apel koji je Srpska pravoslavna crkva u potpunosti podržala i usmeren prema našem narodu. Sredstva i rezervi koja su do 2010. funkcionisale omogućila da se nijednom trenutku ne smanji obim radova, bez obzira na smanjenje tekućih prihoda, bila su iscrpljena i u 2011. nam je za nekih značajnih 25 miliona gotovog novca narod u Republici Srbiji priskočio na dopunu onoga što inače budžet Republike Srbije svake godine izdvaja za obnovu manastira Hilandara. 2012. godine pokušat ćemo da konačno dovršimo veliki konak. Naša je procena da ćemo biti u mogućnosti da dođemo do gotovo završenih radova na njemu. Na istočnom krilu će ostati do kraja ove godine. Naravno, ovo vam govorim u, kako bih rekao, regularnim uslovima i onom budžetu koji smo predvidjeli. Nadamo se da ćemo, znači da će ostati za 2013. za jedno dva meseca radova na završnih koji inače se praktikuju kod ovakvih građevina. Znači vi odradite ono što je neophodno da bi se objekat doveo do predzavršnicu i onda je prosto potrebno, pogotovo sa starim objektima koji su trpeli od svega ove i gdje vi imate dosta radova na jačanjima zidova i osnovne stvari, da dozvolite da se ti radovi svegnu u toku nekoliko meseci, kako ne biste posle dobijali pukotine i tome slične stvari. Moram da priznam, naš iguman je najžešći nadzorni organ koga sam ja do sada kako bih rekao video, i mnogo je strože i od glavnog i službenog nadzora Kedaka i od našeg profesora Mirka Kovačevića. Mi se nadamo također da će i Arsana biti kompletno završena. To je, Arsana je grčki izraz za pristanište, objekat iz 18. veka koji smo radili da bismo ga adaptirali u vinariju. Jedan vrlo zanimljiv projekat, tako objekat koji propada, raspada se nekorišćenja, a ovdje dodirujemo tu temu, vrlo važnu temu, živog nasljeđa, živog spomeničkog nasljeđa. Znači, ako se objekat ne koristi u nekoj svojoj svrsi, on nestaje. To je najgore što može da se desi nekom spomeniku kulture, a to prirodno znači ako nema živog monaha, ako nema žive funkcije konkretnog objekta, znači nestaće i manastira. U ovom slučaju, konkretno jednom objektu, smo dali novu funkciju, potrebi, on je nekad bio žitnica, toga više nema na Svetoj Gori. Ne isplati se proizvoditi žito, kada vam je jeftinije da kupujete brašno i da nabavljate brašno. Onda nalazite drugu funkciju tome, nova funkcija je vinarija, ne pravi se novi objekat, stari se, prilagođava tome. I to je jedan od drugih zadataka, drugi važni zadatak koji smo radili. I radili smo jednu stvar potpuno zaboravljenu dugi niz godina. Znači, Ski Svete Trojice na Spasovim vodama, koji je mnogo prokišnjavao, vrlo slična priča Svetom Đorđu, Sveti Đorđe, koji smo 2010. radili, najstarije freske na Svetoj Gori, na, pardon, srpske freske na Svetoj Gori ima. To je objekat, to je pir koji su Sveti Sava i Sveti Simeon zatekli u urušenom Hilandaru, jednom grčkom manastiru. I odatle su krenuli obnovu grčkog manastira Hilandarijega kao srpskog Hilandara. I na vrhu toga je podignut paraklis Svetog Đorđa i tu su prvi živopisi koje su Srbi na Svetoj Gori radili, za koje se zna da su ih naručivali i radili. Oni nisu danas ostali više od nekih fragmenata, ali je za nas bilo strašno značajno i sećam se da smo odobrenje za taj projekat dobili tako što po jednoj strašno nevremenoj i ogromnoj kiši, a odobrenje se inače strašno dugo čeka, znači projekti dok se i prođu kroz Grčke, onako malo možda orijentalni stil, kako bih rekao, efikasnosti. Znači, kada smo zajedno sa Kerakovim inženjerima ušli u taj objekat i u ophod onaj oko paraklisa, gde ja ne znam, kao da smo bili direktno potušeni. Znači, tako je to izgledalo. I zato vam objašnjavam kako neki objekti koji nisu gorjeli, u kakvom stanju mogu da se nađu, bez obzira na decenijsku brigu, zaista ne može da se kaže, decenijska je bila briga i pomagalo se i ulagalo se, ali takve su prosto bile okolnosti. Trudimo se da ovaj ceo poduhvat završimo što je premoguće. Sredstava za sve ove godine bilo je, u srećnim vremenima bilo je 1,5 milijuna evra godišnje. To vam je neka realna suma koliko je sredstava potrebno da bi se održavao sistem, znači obnove da funkcioniše. Taj sistem podrazumeva i radnike, podrazumeva posebne troškove, znači vozila primjera radi, mogu da vam navedem kao jedan ilustrativni svijet, kada vam je ove godine ulazio cisterne za protivpožarni rezervoar, vi ne plaćate kamion kao u Beogradu, tako što vam dođe kamion i stovari vam, znači beton i od. Vama je kamion ujutru ušao, on ima ceo auto dan na Svetoj Gori, jer on nema vremena da, znači, tim putevima koji su bez asfalta, znači makadamski putevi iznad, kako bih vam rekao, provalija, prođe da se vrati i da ga brod pokupi, jer i brod imate samo jedan kad uđe, to je ujutru rano, teretni brod, i jedan kad izađe popodne. I vi plaćate, pored troškova auto dan, celokupno za taj kamion, troškove radnih časova koje on pređe, i preko toga plaćate mu brodsku kartu koja je 150 evra, ulaz i izlaz po kamionu. Primjer vam navodim, i to je zanimljivo, to se vidi kad dobijemo dokumentaciju od Grka, znači kad nam Kedak radi projekat, potpuno jedna stvar su vam troškovi, znači izvođenje radova materijala, i druga stvar su vam stavka transporta, koja ima svoju posebnu kalkulaciju. Možda sam vam sad zamarao sa ovim detaljem. 10 godina je bila procena, znači kad je manastir izgoreo, da je moguće ga odraditi ukoliko se obezbede sva sredstva. Negde oko 23 miliona evra je procenjena troškovi obnove. U novinama je bilo zabune, sjećam se profesor Miko Kovačević, koga ću posebno kao izviniti, oprostite što to nisam odmah uradio, jednom dao dakle čovjek izjavu konkretno i postavio, vidim u komentarima, znači novine, kao kako sad, otkud tolike pare, pa bila je priča manja. Ja sam naglasio, na našem sajtu je moguće pristupiti programu obnove, svim tim programskim dokumentima, izveštajima o projektima i svemu ostalom, te izveštaje dolaze i Ministarstvo kulture, našem Svetom sinodu, crkvi generalno. 17 miliona su troškovi radova na izgorenim objektima. Ostatak sredstava su negde oko 2 miliona su veliki radovi infrastrukturne prirode, negde oko 2 miliona čini mi se su radovi na, kako se zove, objektima, pozicijama, mestima, znači koja nisu direktno manastir zidima koje je goreo, nego su direktno povezano sa tim. Primjera radi, evo juče smo sastanak sa arhitektama imali i sad ubeđuju mene arhitekta, ja posle treba ubeđujem Svešteni sabor, da kako se zove nam predstoji, da je vrlo važno da preduzmemo neke mere vezane za Svetoga Vasilija, znači pir na takozvani pir, odnosno manastir Svetoga Vasilija u Krusiji, znači u pristaništu Hilandarskom, zadužbinom Svetokralja Milutina, veoma važan kulturni spomenik, gde je već dugi niz godina izuzet na crkvi, apsolutno ništa drugo nije, kako bih rekao, rađeno, niti je bilo moguće to, kako bih kazao, raditi. Ostatak sredstava je predviđen za investicije u manastirsku ekonomiju i od ovih ovde svih sredstava koje sam rekao, za nas jedina ozbiljnija nepoznanica jeste pitanje jugozapadne strane. I time ću da završim. To je za nas u ovom trenutku kada 2012. završavamo veliki konak, kada ćemo 2013. a morat ćemo da radimo i 2012. ulazni deo manastira, jer veliki konak ne može da se završi ako ta dva projekta ne krenu u tom završnoj fazi paralelno. Kada 2013. budemo radili, znači, uglavnom taj završni se na ulaznom delu, otvorit će nam se veliko pitanje šta ćemo sa dva objekta, sa Dohijom i Jumenarijom. Jumenarija je objekat koja je krenuo požar, najbliži objekat je Pezariji, jer tu se nalazi u toj jugozapadnoj strani, oprostite na izrazu, ali rak rana koja je izazvala i sam požar. Požar je nastao zbog problema sa temeljima te jugozapadne strane, zbog razdvajanja zidova između objekata. Ko pogleda sliku manastira Hilandara, snimljenu sa brda iznad, videće drakon trafora velika na objektu igumenarije i koji pridržavaju zidove manastira Hilandara. U 19. veku od monaha sazidana su videli da se objekti, da se zidovi pomeraju spojno. Na to je profesor Miko Kovačević upozoravao zajedno sa kolegama iz Republičkog zavoda još 80. godina. Postoji profesor Nenadović, je isto jedna opomena u tom pravcu. Međutim, znate kako to odlično biva. Dok se nešto ne dogodi, mi se time ne bavimo. Ovo stalno pominjamo, god imamo priliku javno da kažemo, znajući da ne dao Bog nekog ozbiljnijeg zemljotresa, jugozapadna strana Manastira Hilandara je ugrožena. A mi smo otvorili prve ozbiljne istražne radove da dođemo do tog rešenja problema. Znači, uz pomoć instituta Jaroslav Černi, uz pomoć Kedaka, jedne grčke istraživačke firme Naskos, koja je radila duboke sonde, znači, na terenu ispod, postavili smo, znači, kako bih rekao, repere, sonde i ostalu tehniku koja treba da nam objasni kakav je problem u pitanju. Postoji nekoliko mogućnosti, od klizišta pa do prosto sleganja temelja. Rešenja su različita i bilo bi neozbiljno pristupiti nekom rešenju ako nismo sigurni da je ono ispravno, ne toliko samo zbog sredstava, nego i zbog toga što mogu i veće štete da se načini. Toliko sa moje strane. Ako bude imalo pitanja, ja sam vam na raspolaganju. Hvala.
Sva pitanja za moje ćemo samo kolegi Manjeći na sada visoko preosliče da bi se odpoli sa Antilohija, da nas se obrati i da kaže nekoj koji još je ovo svažen u izdanju, predužetku, svetivo ime serije, nemojnici manastirici, samo manastirici laga.
Objavljivanje ove knjige o manastiru Hilandaru ima dvostruki cilj. Objavljuje se u cilju, na prvom mjestu, duhovne obnove, sviju nas duhovne obnove, našeg pamćenja, obnavljanju onih iskonskih veza koje postoje između srpskog naroda, srpske crkve i manastira Hilandara kao ognjišta duhovnog, ne samo riznice, nego kao ognjišta i kao korijena sveukupnog našeg duhovnog, kulturnog i nacionalnog bića. To je prvi i osnovni razlog da nas ova knjiga pomoći i podsjeti na besen blago koje jeste manastir Hilandar i koje sadrži u sebe manastir Hilandar. Naročito da podsjeti nova pokoljenja koja su u opasnosti s obzirom na tokove modernog društva i modernog svijeta, da se otuđe često puta i nesilnom krivicom upravo od onoga što je temelj našega bića, našega duha, naše kulture. A drugi razlog je isto tako obnoviteljski razlog, kao što rekao gospodin Ranđić, ova knjiga se uklapa upravo u projekt obnove koja već traje duže vremena, od vremena požara koji je zahvatio manastir Hilandar. Knjiga bi htjela i mitropolija naša i naša izmenačka kuća Svetigora da na ovaj način ugradi i ona makar jednu siglu u tu obnovu. Ne možemo drugim načinima i putevima, ali makar na ovaj način da doprinosemo obnavljanju manastira Hilandara koji je u toku. Evo, čuli smo već šta je sve do sad urađeno, šta treba da se radi. Tako da neka bi bio i ovo doprinos upravo tog i takvog obnavljanja i jednog i drugog obnavljanja. Sama knjiga će vam pomoći i preko slike, i preko tekstova, i preko crteža, da se približite, i čitalci će pomoći da se približi pozivan presjek svemu onome što je bio Hilandar, što jeste i što bi trebao ponovo da bude. A jedna i druga obnova, prirodno, ona nas vodi ovom mnogovjekovnom istočniku duhovnog života našeg naroda i mjestu svetosavsko-simeonovskog podviga. Tu započetog, a nastavljeno kroz svu našu istoriju. Da vas ne bih opterećivao sa samim sadržajem knjige, ona vam je u rukama, ja bih samo htio da vam pročitam iz predgovora jedan odlomak ovdje nazvan zavjetna riječ Hilandarskog ustava, Hilandarskog tipika Svetoga Save. Kaže Sveti Sava u svom Hilandarskom tipiku, a sličan je sadržaj i njegovog studeničkog tipika i ukratko i onog trećeg tipika Karejske isposnice. I citiram, neizostavno vršiti predanu vam službu na svima sabranjima, tom bratstvu manastira govori, čuvati vjeru i čast koja pripada igumanima vašim, međusobno se ljubiti i starati se da svaki svakoga nadvisuje u smjernoglju, saosećajući nevolju jedan drugoga, kao udovi jednoga tijela, i popunjavati nedostatke jedan drugoga, ne usmjeravati se u zavist ni na nedoličnu ljubav ili nezakonito sastajanje i rascjepe, čuvati se prvih mjesta i svjetovnih počasti, a samo na jedno paziti, po vrlini živjeti i ništa drugo, ako je moguće disati spasonosnom riječju i svim što je na nazidanje duše i na pouzu. Uz ovo izgoniti od vas izvor svih zala, to jest dobito ljublje, suštini srebro ljublje. Nemojte očeda i braćo nikada da poštujemo ono što škodi, a da zaobilazimo ono što spasava, jer ništa od predanoga nama nemoćno nije ili teško za postizanje. Borimo se, pretrpimo, podnesimo hrabro, prisilimo malo sebe, kroz mnoge nevolje, kaže Gospod, valja vam ući u Carstvo Nebesko. To je pouka Svetoga Save bratstvu opštežitelju manastira Hilandara. Pouka, ruku na srce, koja preko opštežića Hilandarskog može mirne duše da se prenese i na sveukupni naš narod, na kao što je prenošena kroz vjekove ova pouka, na tome je građena ne samo na zakonom pravilu i na njegovim tipicima i ovako sadržanim, nego na sveukupnom njegovom dijelu građena je sva naša ustrojstvo i crkve i ustrojstvo našega društva srpskoga kroz vjekove. Jer tu upravo u tom svetosavsko-simeonovskom podvigu, kako smo ga ovdje nazvali, tu je došlo do simbioze između ili simfonije, saglasija između Simeona, odnosno Stefana Nemanje kao državotvorca i Svetoga Save kao crkotvorca, kao osnivača pomjesne srpske crkve. Jedinstven slučaj, koliko je meni poznato uopšte u svijetu i posebno u Evropi, gdje su dva čovjeka, dvije ličnosti odigrale i igraju tako presudnu ulogu u sveukupnom životu jednog naroda. Sveti Sava, koji je svojim primjerom i svojim podvigom i svojom žrtvom postakao i svoga oca, postavši njemu duhovni otac, da proširi horizonte svoje države i nacije, da ga spase od obogotvorenja države i nacije, iskušenje koje je prisutno bilo kroz vjekove, pa i danas je prisutno na mnogim prostorima, da otvori državi i narodu, da otvori vječne horizonte napretka, usavršavanja, rasta, da država i narod ne ostanu samo okovane biološkim okovima i biološko-socijalnim, ovozemnim okovima, nego da se primjerom svetog Simeona da se otvore za ono radi čega čovjek i čovječanstvo i društvo i postoji ovdje na zemlji. Za onaj ideal koji će potvrditi svojom mučeničkom krvlju velikomučenik kosovski Lazar svojim kosovskim zavjetom. Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek do vijeka. Car Lazar i kosovski vitezovi ne bi mogli takav savez sklopiti za Bogom da nije bilo svetosimeonovskog, svetosavskog podviga koji je prethodio i koji je utemeljio takav zavjet. A opet Sveti Sava, s druge strane, on se vraća iz Svete Gore u svoju državu, u svoju crkvu, u svoj narod, da bi postao zaista, da bi crkva kroz njega i preko njega i njegovih nasljednika postala duša, unutrašnja, stvaralačka, preobražajna sila sveukupnog narodnog života, kroz ostvarivanje upravo tog saglasija antropološki viđenog saglasija, jer u studeničkom tipiku on to izričito navodi, kao što je neophodno saglasje između tijela i duše u čovjeku, tako je neophodno saglasje između u opšte žiću tijelo studeničko, hilandarsko, jesu građevine, jeste hram i sve ono što se zida i gradi i obnavlja oko hrama, a duša toga jeste liturgija, jeste molitva, unutarnji dvig i podvig, unutarnji preporod svih onih, evo po ovom dijelu koje smo ovdje pročitali, koji tu žive, a to što važi opet za opšte žiće, onda se to prenosi svetosavski, svetosimeonovski shvaćeno i na sveukupni narod. Dakle, dvostruka podstica i dvostruke obnove. I obnove tijela manastira Hilandara i u isto vrijeme obnove duhovnog preobražaja, duhovnog života, ne samo bratstva manastira Hilandara, nego sveukupnog duhovnog i moralnog i kulturnog života našeg naroda. To je dakle osnovni razlog što evo ova knjiga u sklopu nemanjičkih manastira je ugledala svijeta i zahvaljujemo i našim saradnicima iz Svetigore, ali posebno zahvaljujemo igumanu Hilandarskom Metodiju i ovdje prisutnom direktoru Hilandarske zadužbine u Beogradu i uopšte bratstvu, što su oni shvatili značaj ovog izdanja i što je manastir Hilandar posebno štampao koliko sigurno 15.000 ili koliko primjeraka, ako ne i više, posebno da za svoju upotrebu, što je također veliki doprinos upravo i ovom izdanju i mogućnosti ovoga izdanja. Toliko i hvala.